Ibi byatangajwe mu gitondo cyo kuri wa kabiri na Colonel Njige Kayiko Guillaume, umuvugizi w'ingabo za Kongo mu burasirazuba bwa Kongo. Uyu yemeje ko kugeza ubu uduce twa Murimbi, Rusekera twose turi hafi na teritwari ya Masisi tumaze kwigarurirwa n'ingabo za leta nyuma y'imirwano ikomeye yabaye muri iki gitondo. Ingabo za Kongo zabashe gukora akazi gakomeye cyane muri iki gitondo, kuko ubu agace ka Bwiza murabizi neza ko kafashwe kuva ku cyumweru cyashize. None uyu munsi akazi kakomereje muri Murimbi, Rusekera ndetse n'ahandi. Twizeye yuko byose biri buze gutungana kuko ingabo za FARDC zihagaze neza. M23 tugomba kuyirwanya kandi tukayirangiza. Icyo twe nka FARDC dushyize imbere ni ugusubiza impunzi mu duce zavuyemo. M23 ku ruhande rwayo yatangaje kwitarwanya n'ingabo za FARDC gusa, ahubwo ko yarwanaga na FDLR, Nyatura ndetse na PSLS. Imitwe ashinja leta ya Kongo kubiyiha ubufasha no kwikoresha mu ntambara barimo. Major Willy Ngoma, umuvugizi wa gisirikare wa 23 yagize ati: icyo niko natwe twibaza tukumirwa. Iyo FARDC ifatanya na Mai Mai, Nyatura, FDLR ndetse n'indi mitwe kugira ngo baturwanye, ntitubyumva na gato. Twagiranye ibiganiro ikibumba, twumvikana kuri bimwe na bimwe, ariko ntabwo harimo kubyumva cyangwa ngo bagire icyo bubahiriza. Baduteye muri Bwiza, Tongo ndetse n'ahandi, ariko ibyo twe ntibidukanga. M23 duhagaze neza. Twe icyo dukora ni ukwirwanaho. Uyongera wahakana ko M23 itigeze iva mu birindiro byayo bitandukanye n'iby'igisirikare cya Kongo gitangaza. Uyu muvugizi wa M23 yashimangiye ko badashobora na rimwe kuvanwa mu birindiro byabo na FARDC kuko bahagaze neza ku rugamba. Kuri we, leta ya Kinshasa ikomeje kwirengagiza amasezerano ya Luanda, ahubwo irimo gushakira ibisubizo mu nzira y'intambara. Ntabwo twigeze dusubira inyuma habe na santimetero imwe. Iryo ni ikosa twebwe M23 tudashobora gukora na rimwe. Twebwe turwana, tutarwana, isinzi ni yacu. Ibyo babwira bavuga ko badukwiye mu birindiro byacu barababeshya. Leta ya Kinshasa ni uko nguko imeze. Iki turangaje imbere ubu ngubu ni ubuzima bw'abaturage bacu bari mu karere ka Masisi, cyane cyane abari Kicanga n'Ikirorigwe ndetse n'ahandi barimo guhigwa. Tuzirwana uko tubishoboye kose ndetse no kurinda abaturage bacu. Uyu muturage wavuganye n'ijwi rya Amerika uturiye agace ka Murimbi utashatse ku izina rye rivugwa, yemeje ko ibitero by'ingabo za FARDC aribyo byavanye abarwanyi bayo M23 mu mujyi muto wa Bwiza wahoze ari ibyicaro bikuru bya CNDP. Ariko yongeraho ko abarwanyi b'umutwe wa CMC Nyatura aribo bagabye ibitero kuri M23 mu gace ka Rusekera.
FARDC zaje iturutse Gicanga ziraza zigera mu Bwiza kubera aho inventory yari iri, zigwana nabo zibasha kubasubiza inyuma. Ni amasaha ubwo gashize bari kugwana babasha kubasubiza inyuma. Abaturage bahunze bari kwerekeza Gicanga n'utundi duce twe turi kure yaho mu Bwiza. Abarebere ntabarimo, abarimo ni FARDC. Abandi barebere babasubiza inyuma babita ba CMC.
Kuva aho M23 yafatiye teritwari ya Rucuru, bamwe mu bayobozi ba societe civile n'inzego zibanze ntibishimira umubano uri hagati yabo na M23, aho bavuga ko batotezwa cyane n'ingabo za M23. Ibintu M23 ikomeje guhakana, ikavuga ko ababivuga baba bafatanya na leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo mu kerensa amasezerano. Jimmy Shukrani, Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.